Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 4 November. Berita selengkapnya. Perhitungan suara telah dimulai dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Associated Press melaporkan Delaware, Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Virginia, dan Connecticut dimenangkan oleh Joe Biden. Sementara itu, Associated Press memproyeksikan kemenangan untuk Donald Trump di daerah West Virginia, Kentucky, Carolina Selatan, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Arkansas, dan Alabama. Di negara bagian Florida yang sengit dipertaruhkan, Trump dan Biden pada dasarnya seimbang perolehan suaranya di sekitar 49% dengan kira-kira 81% dari perakiraan suara yang tercatat. Dan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden telah menutup hari terakhir kampanyenya. Dia menutup hari terakhir kampanye itu di kampung halamannya di Scranton dan di Philadelphia, walaupun sempat berhenti di dua tempat di Delaware. Joe Biden mengakui hasilnya tidak pasti karena masih beberapa banyak negara bagian yang belum pasti.
I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be until it happens. That's sort of who I am. How I've always run, but I'm hopeful. There's overwhelming turnout, particularly of young people, of women, and there's an overwhelming turnout among African Americans, for example, in Georgia and Florida, over the age of 65. The things that are happening bode well for the base that has been supporting it.
Premier New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan perbatasan antara negara bagian Victoria dan New South Wales akan dibuka kembali pada tanggal 23 November. Perbatasan antara kedua negara telah ditutup sejak awal Juli ketika seorang dengan COVID-19 melakukan perjalanan ke barat daya Sydney. Premier Berejiklian menggambarkan pembukaan kembali sebagai risiko yang diperhitungkan. Dikatakannya pembukaan perbatasan itu seharusnya memberikan kepercayaan kepada orang untuk membuat rencana liburan mereka.
Come a minute past midnight on Monday the 23rd of November, there'll be free movement between Victorian and New South Wales residents. In fact, from the 23rd of November, very proudly, New South Wales will be the only jurisdiction in Australia that will be welcoming residents of all states, of all jurisdictions. So New South Wales will be the place where every Australian citizen is welcome,
including New Zealand citizens. Pembukaan perbatasan ACT dengan Victoria akan dilakukan paling awal pada tanggal 22 November nanti. Nah, harapan untuk musim panas yang normal COVID meningkat di Victoria. Negara bagian ini telah mencatat hari kelima berturut-turut tanpa kasus atau kematian virus corona baru. Ini adalah bentangan terpanjang yang kedua di Victoria dari apa yang disebut hari donat hingga saat ini. Dengan rata-rata dari 14 hari di Metropolitan Melbourne menjadi 1,7 kasus. Premier Daniel Andrews menghimbau warga Melbourne untuk mengikuti aturan COVID-19, mengatakan dirinya tidak ingin melihat lebih banyak orang melanggar aturan, seperti ribuan orang yang pergi ke Pantai St Kilda kemarin tanpa masker.
Make good choices for safety, make good choices for lives and also for livelihoods, because while we continue to see these low numbers, then we can keep the place open and we can take further steps to open up even more, and that's what Sunday will be this week. In the meantime, I think deep down everybody knows, whilst we'd love this to be gone, it isn't. It's still lurking there. It's still...
Sementara itu, New South Wales mencatat 3 kasus baru infeksi COVID-19 yang didapat secara lokal. 6 kasus baru juga dilaporkan pada wisatawan luar negeri di karantina hotel. Semua infeksi lokal baru merupakan kontak dekat dari kasus sebelumnya dan terkait dengan kluster Hoxton Park di barat daya Sydney. Kepada petugas kesehatan, Dr. Kerry Chant mengatakan, lebih dari 17.000 orang dites selama periode pelaporan dan sangat penting hal itu dipertahankan.
Over recent weeks to months, we have continually seen occasional cases pop up of locally acquired cases where we are unable to identify a source. And that indicates that there are unrecognised chains of transmission occurring in southwestern Sydney.
Austria memulai 3 hari berkabung nasional bagi para korban serangan teror yang mematikan di Wina. Perwakilan dari berbagai komunitas agama yang memperingati para korban itu menyalakan lilin dan mendoakan jenazah di Katedral St. Stephen. Tindakan pencegahan keamanan besar-besaran dilakukan setelah seorang penyerang berusia 20 tahun yang sebelumnya mencoba bergabung dengan IS menembak mati 4 orang dengan senapan otomatis dan rompi peledak palsu. Penyerang itu kemudian ditembak mati oleh polisi. Misa ekumenis dipimpin oleh Uskup Agung Wina, Kardinal Christoph Schönborn.
We have invited to this commemoration together the religious communities of our country in order to express that the reliable unity and common ground of the religious communities and churches in our country must not be destroyed and cannot be destroyed.
Dan tingkat ancaman terorisme di Inggris telah dinaikkan menjadi parah sehubungan dengan serangan baru-baru ini di Austria dan Perancis. Tingkat ancaman di Inggris dinilai oleh Pusat Analisis Terorisme Bersama yang bertanggung jawab kepada Badan Intelijen Domestik M15. Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir.
JTAC has changed the threat level across the United Kingdom from terrorism from substantial to severe. The British public should be alert but not alarmed. This is a precautionary measure following the terrible incidences that we've seen in France last week.
Nah, sementara itu Republika dari Jakarta melaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut sejumlah kesalahan yang ditemukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan masalah teknis administratif, sehingga kesalahan teknis tersebut tidak akan berpengaruh terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dikatakannya kekeliruan teknis penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah ditemukan. Pada hari ini, Media Indonesia melaporkan bahwa Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19. Sebanyak 57,8% responden puas atas kinerja Presiden Joko Widodo, sedangkan 39,4% responden mengaku tidak puas. Di Oktober, hampir 58% menyatakan mereka puas dengan penanganan COVID oleh pemerintah. Dan Antara melaporkan hari ini dari Surabaya bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menegaskan siap mendalami dan menindaklanjuti segala bentuk laporan adanya dugaan pelanggaran Pilkada Surabaya 2020. Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar saat merespons massa dari elemen masyarakat peduli pemilu atau EMPP yang menggelar unjuk rasa di kantor Bawaslu Surabaya mengucapkan terima kasih kepada EMMP pada aksi unjuk rasa kali ini karena merupakan bentuk dukungan moral kepada Bawaslu Surabaya untuk tetap tegak lurus dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam Pilkada Surabaya. Dan Tribun News melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Shihab menyatakan akan segera kembali ke Indonesia bersama dengan keluarganya. Diungkapkannya bahwa akan melakukan perjalanan pulang dari Arab Saudi pada tanggal 9 November waktu Saudi untuk mendarat tiba di Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa tanggal 10 November jam 9 pagi waktu Jakarta. Dan Indosun melaporkan TS, Guru Agama Islam SMA Negeri 58 Jakarta, akhirnya dilaporkan ke polisi gara-gara mengkompori murid-muridnya untuk tidak memilih ketua OSIS yang non-Islam. TS dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur karena pesan yang dikirimkannya lewat grup WhatsApp dianggap berbau sara. TS sendiri sebelumnya sudah meminta maaf dan mengaku menyesal telah menyebarkan pesan yang bernada sara dan intoleran kepada murid-muridnya terkait pemilihan ketua OSIS di sekolah itu. Nah, dari dunia olahraga, mantan pelatih renang Australia dan Direktur Institute of Sport Perdana Don Talbot meninggal dunia pada usia 87 tahun. Anggota International Swimming Hall of Fame pertama kali memimpin tim renang Australia pada tahun 1960-an dan memegang gelar resmi di 7 Olimpiade. Dirinya menikmati penugasannya di Kanada dan Amerika Serikat, serta diangkat sebagai Direktur Perdana Institut Olahraga Australia pada tahun 1980, sebelum kembali menjadi pelatih kepala tim renang nasional pada tahun 1989. Penunjukan Talbot menyebabkan kebangkitan renang di Australia yang mencapai puncaknya dengan tim nasional memenangkan 18 medali di Olimpiade Sydney tahun 2000 itu. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 4 November.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.